колегата Райчев посрещаме в студиото господин Веселин Халачев. Той е председател на Сдружението за подпомагане на малки и средния бизнес, Обединени бизнес клубове. Добре дошъл.
Добре заварили. Добро утро на всички.
Добро утро. Добро утро. Поканихме в студиото, говорихме си, разбира се, извън ефир, за това, че миналата седмица вие имахте среща с Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание, където дадахте така своите предложения към правителството и в лицето на господин Томислав Дончев в връзка с разработването на стратегическите програмни документи на България за бъдещите европейски фондове в периода 2021-2027 година. Сега, много са интересни вашите предложения и искам да ви кажа, че се обадихте на правилното място в Дари Кафе, защото сутрин ни слушат именно хора, които са заети, които са работещи, мислещи, желаещи да изкарват парите си в България и да дават данъци си в България. Така че подходящи адресат.
Аз знам къде, защото и аз самия следа Дари Кафе. Така че
слушате, да. Добре, ако искате да първо, преди да минем към предложенията, защото са много интересни, да кажем няколко думи за Обединените бизнес клубове. Какъв бизнес, какви
организации? Да, това е сдружение, което е регистрирано преди 7 години вече и е на сдружение, в което членуват микро, малки, средни предприятия, свободни професии. Имаме над 2000 члена от цялата страна, опериращи в различни сфери на икономиката. Тоест, мога да кажа, че имаме доста широк поглед върху това. Ние самите сме членове на Европейския алианс на малкия бизнес в Брюксел. Това, за което вие споменахте за предишната седмица, да, ние сме и членове в Обществения съвет към въпросната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Така че имаме така възможност да чуеме и двете страни и да посредничим в най-добрия смисъл за интересите на малките и средни предприятия в България.
Какви са основните проблеми и предизвикателства пред микро, малки и средни в България?
Ами, те в микро-малки и средни като цяло са наречени малки и средни предприятия, така е прието, нали? Затова ще приемем и ще говорим така, за да не ги изброяваме всички.
Само, че извинявам, че се прекъсвам, по стандартите на Европейския съюз, малко предприятие...
До 49 души.
Така.
Микропредприятието е до 9. До 9, да. Малкото е от 10 до 49, нали, говорим за наети лица. Средното от 50 до 249, от 250 наети лица нагоре са големи предприятия, затова е хубаво и хората да го знаят това, защото много хора казват, аз съм голямо предприятие. Ама ти, за да си голямо предприятие, трябва да имаш, те критериите не са само наетите лица, ами трябва да имаш и оборот над 50 милиона евро годишно и над 43 милиона евро активи трябва да имаш, за да кажеш, че си голямо предприятие. Всичко останало се води към малки и средни, което заради това 99,8% са малките и средни предприятия, от които...
В България.
България, то почти в целия Европейски съюз е така, от които 92 бяха доскоро, но от вече по последните данни, 93%, значи представете си от структурата на бизнеса, само микропредприятията. 93%.
Тогава няма да е спекулация, ако кажем, че на хора, организации и фирми като вас лежи икономиката.
Да, ме разбира се. Около над 70% от работните места се предоставят от малките и средни предприятия. Над 70%. 62% от брутния вътрешен продукт се образува. Говоря за България, това са.
Така че е хубаво вашия глас да бъде чуван, когато имате предложения.
Абсолютно е така. Да, така.
Но какво трябва да се направи според вас, да не се съсредоточава целият бизнес в определени големи градове, а да има едно така разпръсване из цялата страна, за да не се обезлюдяват на районите. Например, в една Германия виждаш едно малко предприятие по средата между две селища, две селца, така да ги наречем.
Да.
И хората от едното селище и от другото работят в това предприятие. И в другото. Така после се отидат по домовете.
Ами вижте, тука... не случайно са тези въпросните европейски програми по европейски фондове, които стимулират точно това да могат да се развиват по-малките градчета, т.е. да има финанси навсякъде, да може хората да се развиват бизнеса, защото развивайки икономика в тези малките страни, аз винаги съм казал, че това е най-важното. Значи, ние тръгваме някой път отзад напред. Ще им слагаме интернет, ще им слагаме това. Ще... Ама чакайте бе хора, дайте най-напред икономика да създадем, за да има работни места и тия хора да живеят в това село. Иначе каква е ползата да сложиш интернет, а те хората избягали в града вече.
Да.
Значи, да, аз съм за дигитализация. Да, но нека да почнем от началото. Първо да създадем условията да има икономиката в това населено место и поради тая причина е част от тези моите предложения, които ги дадох, бяха точно поради тая причина.
Ето, направихме къща за гости, но това какво излезе с тези къщи за гости за частно ползване?
Ами поради липсата на информация, която аз го казвам вече на няколко пъти, че това е един от най-сериозните проблеми в България, липсата на достатъчно информация, която да достига до хората относно въпросите европейски фондове и финансови инструменти, поради тази причина хора, които имат тази информация, която достига до тях, те са твърде малко, те се възползват от това и съответно това се изражда. И изражда се по този начин. Който имал информация, това са обикновено хората, които са в администрацията, не искам да обиждам никой, но просто да, това е самата истина. Те получават тая информация и те правят нещо, ама той е на някакъв административен пост. Този човек обзема заради това, че е получил информация, той си кандидатства на всичко окей, тук той си взема тези пари и прави нещо, от което не разбира, за сметка на тези семейства, които това им е хляба в ръцете. И ти им го вземаш. Ти го вземаш, за да правиш нещо, което виждаш, че не можеш да правиш, и после си го правиш или за вила, или за къща, а същевременно един човек, който това му е хляба, иска да го развива, те не достигат средства.
Да, вместо да развивам селския туризъм, ние върнахме назад. Да?
Добре, нека обаче сега да минем конкретно по предложенията, защото казахме, това е важно да бъде чуто първо от народните представители,
така е, да,
с които имахте среща, разбира се и от изпълнителната власт. Вие по-конкретно се адресирали към господин Томислав Дончев.
Та, защото той отговаря за негов екипа, който в момента подготвя всъщност да изясня тези стратегически документи, които се подготвят в момента, те са в начален стадий, събират се информации, обобщават се и след като се подготви вече този стратегически документ или тая програма, те се предлага към Европейската комисия и оттам се одобряват. Да. Заради това аз винаги съм апелирал, защото ние българите сме свикнали после все да се оплакваме, но това не ни е наредне. Ма ето сега хората ни канят и казват от самото начало, от старта.
Дайте си предложението.
Да, дайте си предложението, за да няма после, ама това вие защо го избрахте така. Сега друг е въпрос, доколко те ще ни чуят. Но ние си казваме нашите предложения.
Все пак, да, както вие казвате, ние поставяме тези предложения и дебатираме по тях.
Да, и смятам, че са изключително.
Дайте да започнем с първото, което вие предлагате, именно промяната на териториалния обхват на програмата за развитие на селските райони.
Точно така.
Какво значи това?
Значи, в момента, първо да посоча къде е проблема и защо. Да. Ще опитам да бъда кратък. Значи, в момента как работят програмите в България по структурните фондове и програмата за развитие на селските райони. Значи, градските общини, така да ги наречем, това са общините, в които има общини, които имат над 30 000 души. Те се водят така наречените, все едно, градски общини, които, когато бизнеса трябва да получи някакви средства по тия европрограми, кандидатства по програмата, оперативна програма за иновации и конкурентоспособност, защото тя насочва средствата към така наречените, ще ги кажа, градски общини.
Така.
А тези, които са в селските райони, средствата идват от програмата за развитие на селските райони. И се получава една много сериозна дупка, бих казал, при която има малки села, които са в градска община, които поради това, че са в градската община, но те са на село, те не могат да получат нито от едното место средства, нито от другото место.
Да, това съм чувал за този проблем, много хора.
Както и самите села също. Значи, те изживяват огромен проблем. Защото самите села, ако са в градска община, ако си село Герман или село, не знам с кой, Софийска община,
Бурмазов,
да, ти не можеш да получиш средства. Поради тази
ако
причина...
Ако имаш бизнес там, ако
развиваш... Ако имаш, да, да. Ако искаш инвестицията да ти е насочена, да, там. За да се разреши този проблем, моето предложение е териториалния обхват да се определя по друг начин. Всяко населено место, независимо в коя община е, щом е под 30 000 души, да бъде допустима територия за развитие на частния бизнес, говоря. Когато говорим за развитие на общинските инфраструктурни проекти, тогава да бъде всяко населено место под 10 000 души да има право Защото това са обикновено териториите, които са ощетените в момента. Така, да, да имат право да кандидатстват и да печелят средства, а не средства да се концентрират отново в големите. Това е всъщност моето предложение.
Това обаче възможно ли да се случи?
Възможно е, вече то съществува и в други държави в Европа. Ще посоча, примерно, дори една Македония, но нека да не се дърпаме, като казваме те Македония. Да, те са по предприсъединителните фондове, да. но те също работят по европейските фондове и това, че те при тях това нещо са го направили, нека да не така неглижираме Македония като Македония, че е след нас и че все още не е в Европейски съюз, защото правилата са абсолютно същите. И второ, те от по-отскоро са започнали, т.е. този териториален обхват е наложен от по-ново време, т.е. някой вече е мислил за тези неща и заради това го е приложил, затова то е работещо и наистина е много работещо.
Добре, следващата мярка е в сектор туризъм. Там какво предлага?
Да, ами на този етап пак ще започна от проблематиката. Ние от край време си говорим как България приоритетно трябва да развиваме селско стопанство и трябва да развиваме туризъм, а след това вече лека и тежка промишленост. Ами окей, ние за селско стопанство добре правим. Значи по-голямата част от средствата, които са безвъзмездните помощи, са по сигурно около 50%, около, нали, точна информация нямам, но около 50% са от програмата за развитие на селски райони и всички останали програми дават по другите направления. Но хайде да видим какво правим с туризма. Защото ние, освен към тази въпросата мярка 6-4, която са къщите за гости и където някой може нещо да направи в сферата на туризма, но тя е... значи имаме програмата за развитие на селски райони, в нея има една мярка 6-4, това са за неземеделските дейности в селските райони и в тия неземеделски дейности, където попадат всякакъв тип производства, каквото са сетите и плюс тези малки хотелчета, ресторанчета, ами те средствата, които са, те са едни, те не могат да се раздуват, те се определят. Така. Значи от едни средства могат да черпят примерно 100 вида бизнеси. Ако ние наистина казваме, искаме приоритет туризъм, ами дайте да си направим или подмярка, може да е към програмата за развитие на селски район, или пък да направим отделна оперативна програма, в която да си има бюджет единствено и само за туризъм, за да можем да го развием този туризъм, включително, нали, за говорим и за селския туризъм. Това е така мое предложение.
Това е добро предложение, че... според мен, защото държавата в лицето и на министъра на туризма и на премиера винаги са казвали, че това е стратегически отрасъл за България.
Окей,
няма нищо лошо да поискаме от нашите европейски партньори да имаме отделен бюджет за туризъм,
да,
който вие предлагате.
Аз съм сигурен, че това нещо може да се извоюва в Европа, но тук искам и да вметна, че една от основните слабости на българите в момента е, ние се оплакваме, обаче ние нямаме достатъчно добро лоби, пак казвам, добрия смисъл на думата, в Брюксел. Значи, ние в българите нямаме това, такава група от хора, така да го наречеме, която да е в Брюксел, която да лобира непрекъснато за нашите интереси. А после се чуем, що италианците вземали, гърците вземали, но те имат невероятно лоби.
Добре, а нашите евродепутати, нашия еврокомисар.
Ами те колко тя знаят английски, първо ги
попитам. Това е проблем.
Как да лобираш, като ти език не знаеш? Какво да правят? Да жестикулират на маймуни?
Ама
да
то, ама той е като на всички избори. Там някои влизат без да знаят, че не са си мислили в съня.
Това не бива да ни оправдава. Да кажем, в по-развитите държави от нас, но все пак наши брати и сестри в Европейския съюз, знаем, че се отделят средства и за лобиране. Има си професионалисти, които се занимават с това.
Да,
нещо.
Аз съм категорично за, защото виждам, аз много често пътувам до Брюксел, много често участвам в всякакви мероприятия там и аз виждам, че просто най-големия ни проблем, номер едно в момента е, че нямаме лобизъм.
Ние
за
не сме чути там. Вие
да,
казвате,
никой не се
глас, чу,
никой
да.
Не се застъпва за нашите интереси, а то като не си поискаш, нали, имаше това българска така. Поговорка, ако бебето не плаче, няма кой да му даде да яде.
Точно така, да.
Ами ти като не проведеш един разговор там на английски с колегите си от другите държави, аз се говоря само с нашите.
Да.
Нали? Не, търсиш помощ на преводачи, така нататък. Трябва да е много по-посредствено, разбира се, контактите.
Ами аз ще ви кажа куриозен случай. През 2014 година, мисля, че беше, или 2015, в Кишинев имаше заседание на тази организация за черноморско икономическо сътрудничество, в която, забележете, поради липса на хора от България, които да могат да участват в, на това заседание с добър английски език, аз бях изпратен аз, наред с министри, за министри от другите държави, аз бях единственият представител. Така. И мен ме поканиха, за да мога да можем да дискутираме. Тогава разискахме точно селските политики в.
Защото Кишина. Вие може най-нормално и логично, като се интересувате от тази тема, работите по нея, да знаете терминологията.
Да, и терминологията, и да можеш да си кажеш една презентация, без да четеш и да гледаш, да отговаряш на въпроси.
Да, много ни куца това нещо, наистина. Да. Добре, колко обаче, много хора сега казват, битува такова на обществено мнение и мит, че Европа ни реже парите. Край вече. В новия програмен период няма да има достатъчно средства.
Не е така.
За този период 2021-2027 какви са?
Даже напротив, особено ако погледнем и зелената сделка, нали, Green Deal,
да.
Там също е заложено, че страни като България ще получат повече средства от страни като Германия, да речем. Първо, което в InvestEU, това е, нали, новия инвестиционен план, също, значи, правя веднага паралел. Имаме плана Юнкер, в който имахме бюджет от 315 милиарда евро, 27% за малките и средни предприятия. Там имаше проблем за това, че не бяха достатъчно добре усвоявани от който трябва, се усвояха от големи вместо от малки.
Точно, да.
А сега вече отиваме на InvestEU, където имаме, забележете, 650 милиарда, т.е. повече от два пъти бюджет и 33% завишане на процента на парите, които трябва да достигнат до малките и средни. Аз, това ми беше също едно от предложенията, да. Което аз казах, че още сега е момента да се замислим в стратегията, да посочим и да обмислим как тези пари наистина да могат да бъдат усвояни, за да не се достигне наистина до това, което се получи и с плана Юнкер. И заговаряйки се за тези средства, ето и по друга една програма, която също е насочена към, до голяма степен и към бизнеса, е Хоризонт 2020, която става през новия програмен период Хоризонт Европ. Тя беше преди 80 милиарда, сега става 100 до 120 милиарда бюджет. Тоест и там се покачва бюджета. Няма такова намаляване.
Тя какво касае? Тя с образование ли беше?
Не, тя е свързана основно с иновации. Това е програмата за иновации и това беше всъщност и моето трето важно предложение, което отправих към господин Дончев, е ако може да направят всичко възможно по този начин, нашата оперативна програма иновации и конкурентна способност в частта иновации да работи както Хоризонт 2020. Как работи тя? Хоризонт 2020 е отворена през целия програмен период. Така ще бъде и с Хоризонт Юрап. И т.е. за 7 години тя е непрекъснато отворена и имаш право по 4 пъти на година са приемите за кандидатстването и съответно за оценяването на проектите.
Това е много важно.
Това е много важно. Да. Защото при нас как работи ОПИК и в частността иновации? Ами тя се отваря, примерно, в целия период 7 години се отваря 3 пъти, примерно, се отвори тая програма. Ама аз днес като имам иновация, аз какво да чакам 2-3 години да ми отворят мярката?
Тя е иновацията, да отива на кино вече.
То това вече не е иновация.
Точно така, да.
А за страни като нашата, иновациите са изключително важни. Ние ако искаме да стъпим на международните пазари, ако нямаме иновации, ние сме убити. Всяка една голяма държава с големи компании, те ако рекат, могат да работят 5 години на загуба, докато аз фалирам, примерно, ако не е иновацията моя, нали? И аз си заминавам от този пазар. Но ако иновацията е моя, защитена с патент, защитена с всичко, когато аз отивам се съревновавам на международните пазари, аз казвам, да, ама това е моя и то е само аз имам право на това и аз мога да ви дам правата. И пазара ми е свободен.
И сте подкрепен от европейски фондове, и сте подкрепен от държавата.
Ами до 2 милиона и половина евро са тези пари, които по инструмента за малки и средни предприятия по Хоризонт 2020 се отпускат за предприятия за развитие на иновациите, хич не са малко. И се кандидатства директно в Брюксел по тази мярка. Не се кандидатства.
Ето това онлайн, е също много важно.
Да.
Нямаме информираност, господин Халачев, нямаме информираност и ние, и средния бизнес, и гражданите за това как работят, ето как вие ги обяснявате простичко нещата.
Да.
И имам чувство, че хората не искат и не знаят.
А знаете ли, че те програмите, както сега ви говоря за Хоризонт 2020, която е с 48 подпрограми, ами те общо програмите са 450, за които аз съм сигурен, че българите не са чували за повече от 30 програми. А те са 450. Има почти програми за всичко, да не говорим за етикиране, за маркетинг, за не знам си какво, за животни, за растения, каквото се сети. Но хората нямат информация.
Информацията иска комисионни.
Господин Халачев, аз се бях поинтересувал с колегата Речев, Шкумбата и доктор Ненков правим едно комедийно шоу.
Да.
Приятели мои се казва. което се оказа, че намерих аз мярка и за финансиране на подобни дейности от Европейския съюз,
да,
които са в образователно, развлекателен жанр и така нататък.
Да, в Creative Europe има такава.
Ето.
Има.
И това хората... Имам чувство, че сме си забрели главата като мисирки в това и не гледаме на никога.
Модерна, about.
Много, about.
About, мисирките.
Изключително интересен и полезен разговор, господин Халачев. Аз си запазвам правото да идваме, да ви каня пак, за да разясняваме подобни неща, защото...
С най-голямо удоволствие съм готов
и
да
се разъсним. Надявам, господин Дончев, сега да се видите и с него, и с екипа, който работи по тези програми, и за зелената сделка, там пък какво има да се каже.
Там има още много, за какво да говорим, да.
Добре, благодаря ви и до нови срещи.
И аз ви благодаря много.